Ja, v besedi les občutim najprej neko toplino. Krat je lesena gradnja dosegala, mislim, da tam nekje do med 4-5% novogradnj. Ko z neko površnostjo v samem procesu projektiranja in izdelave povzročimo zelo veliko škodo. Tako da jaz bi tle apeliral tudi, da so investitorji malo bolj pozorni. To pomeni, da za mene je prednostna hibridna gradnja.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in pozdravljeni v novi 46. epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami
Barbara Šubic
in Boris Štrakl. Naš tokratni gost pa je dr. Bruno Dujić, direktor in lastnik podjetja CBD, ki se ukvarja s projektiranjem in konstruiranjem lesenih objektov s poudarkom na zagotavljanju potresne odpornosti. Bruno, dobrodošel v podcastu Hiša. Kako si?
Dobrodošli. Hvala. Dobro se počutim.
Ja, dan si nas povabil v svoje prostore. Ne snemamo na naši klasični lokaciji v Žireh. Lepo imate vse v lesu. Tako v stilu, v vašem stilu.
Ja, nekako je ta kubus potoval najprej po Sloveniji. Z njim smo promovirali les kot konstrukcijski material. Potem smo ga pripeljali na to lokacijo, da smo zagotovili še en dostop v poslovne prostore in en del kubusa smo izdelali z leseno opeko, zaradi tega, ker je v slovenskem graditeljstvu vedno uporabljen izraz zidati in smo tudi mi pozidali eno leseno steno. Tako da iz naših elementov smo izdelali opeko normalnega formata, in dejansko jo pozidali, tako da kadar govorimo o zidanju, smo dejansko v ambientu, kjer je del...
Tudi lesari znamo zidati.
Zidati, tako.
Super. Ja, zdaj poslušalci tega ne bojo videli, bomo pa naredili eno sliko in bo zraven parpeta, da se vidi, kako izgledajo lesene opeke ali pa zidaki. No.
Zidaki. Tako.
Nekaj novega, tega ne vidiš vsak dan.
Ja, mislim, da ne. Lesena pozidana stena je redkost, ja.
No, dovolj in Bruno, da te predstavimo. Dr. Bruno Dujić se ukvarja z razvojem novih tehnologij v gradnji z lesom, predvsem s poudarkom na potresni odpornosti. Svojo poklicno pot si začel na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in leta 2006 s pridobljenim znanjem ustanovil lastno podjetje CBD. Vaše podjetje je specializirano za projektiranje in konstruiranje lesenih objektov. Podjetje se ukvarja z gradnjo tako javnih, zasebnih, stanovanjskih in poslovnih objektov, manjših ali večjih razsežnosti. Med vašimi referencami najdemo tako zelo glasna paviljona v Expo Milano in Expo Dubaj, kot tudi manjši bivak na prehodavcih. V okviru vodenja podjetja daješ velik poudarek razvoju, raziskavam, inovacijam, v sodobni potresnovarni leseni gradnji, in svoje znanje deliš na številnih dogodkih tako v Sloveniji kot po svetu. Si prejemnik številnih nagrad, tako strani Inženirske zbornice Slovenije, nacionalnih nagrad javne agencije Spirit, prejel pa si tudi Puhovo nagrado za razvoj križno lepljene plošče, ki naj bi bila eden osnovnih gradnikov za izgradnjo večnadstropnih lesenih stavb. Določene tehnične rešitve ste zaščitili tudi z evropskimi patenti. Bruno, kaj občutiš, ko ti izgovorimo besedo les. Kaj občutiš ob besedi les?
Ja, ob besedi les občutim najprej neko toplino. Jaz sem se srečal v svojem študiju z vsemi gradbenimi materiali, se pravi najbolj pogostimi. Za diplomsko nalogo, za zaključek 7. stopnje sem izdelal nalogo iz visokotrdnega betona. Znanja sem pridobil v Napoliju, v Italiji in na koncu diplomiral z tega področja. Za magisterski študij 8. stopnjo sem izdelal kovinsko napravo, v kateri smo preizkušali strižne nosilnosti zidov za zidane konstrukcije, s katerimi lahko vrednotimo potresno odpornost. Predvsem sem bil v tem segmentu support mojim starejšim kolegom, ki so delali doktorat na zidanih konstrukcijah. No in potem sem se znašel pred doktorsko tezo, temo, kjer pa dejansko sem želel v neko novo področje, samostojno, kjer mi profesor Žarnič takrat ni odobril te poti, dobil sem pač eno strokovno nalogo od podjetja C3D, takrat so izvali lesene kanadske hiše na Šujici in so prišli na fakulteto vprašati, kdo bi jim znal po evropskih kriterijih izračunati potresno odpornost in na katedri za lesene konstrukcije in betonske konstrukcije so rekli, da se naj na katedri za preizkušanje materialov in konstrukcije obrnejo name, da so nekako te vrste bolj znajdljiv, ne, v projektivi. In potem sem to izkoristil kot priložnost, da sem z njimi zastavil nek raziskovalni projekt, kjer smo preizkušali določeno število sten, dobili geomehanske karakteristike, kako se to, te lesene stene, okvirne stene obnašajo pri vodoravni in vertikalni obremenitvi. In na koncu iz tega izdelal računski model, kjer sem uspel nekako to dokazati. In takrat sem spoznal, da je to pomankljivo znanje praktično v svetu. Namreč v Ameriki, v Northridgeu se je zgodil hujši potres leta 1994, v lesenih konstrukcijah ni bilo smrtnih žrtev, vendar je bila pa ogromna ekonomska škoda zaradi prevelike podajnosti lesenih konstrukcij. In takrat so se ameriške univerze odločile za en skupen projekt, kako povišati potresno odpornost lesenih konstrukcij, in takrat sem se k temu projektu prijavil. In takrat sem želel, da bi šel na to področje. S profesor Žarničem nismo bila enakih misli, ne, no, na koncu, ko je videl, da sem se pravilno nekako usmeril v to področje, me je podprl in sem v 2 letih pol doktoriral iz razvoja računskih metod za projektiranje lesenih konstrukcij na potresno obtežbo. In to je bilo neko novo znanje, ki sem ga pol delil, ne sem v Sloveniji širše. Do mene je prvi proizvajalec križno lepljenih plošč, takrat prišel KLH, kjer smo zastavili spet razvojno raziskovalni projekt, da smo njihove stene začeli preizkušati na strižno obtežbo in iz tega razvijali računske modele in potem se je ta gradnja nekako razvila, ne samo v Evropi, tudi po drugih kontinentih. Lahko rečem, da smo veseli, da smo bili v pravem trenutku zraven, ker to nam je odprlo dejansko pot, dalo možnosti, da smo uspeli recimo na tej svoji razvojni poti.
Si pa prihajaš zelo iz znanstvenega ozadja oziroma področje in začel res na najbolj temeljnih raziskavah in pol zelo hiter prešel v prakso. Ta korak verjeten ni enostaven, ali ti je bila zmeraj težnja te rezultate oziroma znanje sprobati v praksi in dejansko pokazati, kaj se da?
Ja, vse skozi sem povezan s prakso, očeta imam gradbenika, celo življenje v gradbeništvu se ukvarjal z vodenjem zahtevnih projektov, zahtevnih konstrukcij, viaduktov, rezervarjev. In to sem sledil že od malega, tudi prevzel sem za svojo skupino prijateljev očiščenje blokov pred tehničnim prevzemom.
Okej, to je bilo pa res praksa.
Nam ni bilo nič tuje, kar se tega tiče, no in potem sem videl, da v času študija, da lahko svoje znanje uporabim tudi v praksi in nekako sem se po zaključku diplome namesto, da bi šel tako kot vsi moji kolegi na neko potovanje, sprostitev, sem se odločil in sem za vodno gospodarsko podjetje Murska Sobota prevzel projektiranje večjih vodohramov, predvsem specifični rezervari, ker sem se pol ukvarjal z MATLABom, vsemi temi podpornimi računskimi modeli in tako naprej. In sem celo poletje posvetil temu, najdel sem si mentorja na podjetju Ingrad, gospodu Tomažu Klančniku. Sem zelo zahvalen zdaj v penziji in dosti krat mu pravim, da je moj mentor, da sem prišel iz teh akademskih krogov v prakso. Tako da nekako sem našel to sodelovanje, to pot in lahko rečem, da sem začel uživati v tem. In na koncu sem bil najmlajši član katedre, 3 asistenti, 1 profesorsko mesto in potem kot najmlajši pogledaš v prihodnost, dejansko ne vidiš tistega cilja. In potem sem zaradi tega se odločil, ja, in sem kariero nadaljeval v praksi.
Ja, jaz ne vem, verjetno se ti tega ne spomneš, jaz pa se, ti si bil tudi asistent na fakulteti, ko sem jaz študirala in si imel vaje še takrat. Ja, tako da, se te spomnim že od takrat. No.
Ja, v prvem letniku ali v četrtem, ker en predmet je bil gradiva.
V prvem.
So bila gradiva, ne, pa na konstrukcijski smeri. Je bil pa predmet, ki mi je res ležal na duši, ne? Mislim, ki mi je bil tako blizu, je bila pa eksperimentalna analiza konstrukcije. Jaz mislim, da je to tisto, kar je meni dal tist čut za konstrukcije, da nekako predvidiš, kako se bo konstrukcija obnašala, deformirala, da znaš to napovedati, potem nalepiš merilno opremo, merilne lističe, potem za študenti obremenjujemo ta jeklen okvir in dejansko spremljamo, se bo to res obnašalo, tako kot smo napovedali. In to je bil tist predmet, ki je dal, ne, res neko težo, neko dušo, da občutiš, kaj se ti v konstrukciji dogaja. Ne. In to je bila moja pot pa, tudi v prakso.
Kakšni so bili pa potem koraki iz akademskih krogov pa do podjetja CBD?
Ja, dejansko na osnovi tega sodelovanja s podjetjem KLH kot prvega proizvajalca križno lepljenih plošč so oni želeli z mano vzpostaviti bolj tesno sodelovanje. Povabili so me, če bi bil njihov konzultant. To pomeni, da sem z lastnikom podjetja, gospodom Wolfgangom Weirerjem, potoval tudi na Japonsko, Ameriko in tako naprej, na konference, kjer sem imel neko pogodbo o svetovanju. Povabili so me zraven, so delali leta 2008 projekt za izvedbo najvišje lesene stanovanske stavbe na svetu, 8-etažne Murray Grove. In takrat na osnovi že teh eksperimentalnih rezultatov in tako naprej, ki smo jih na fakulteti že imeli, ne, v sodelovanju z njimi, sem potem začel sodelovati z statikoma Megan Yates in Matthew Lineger v Londonu in takrat je bilo treba dokazati predvsem oblastem, da je 8-etažna lesena stavba varna, tudi recimo v primeru robustnosti, kjer eksplodira plinska bomba v nekem delu objekta v se pravi v eni etaži in da je robustnost konstrukcije taka, da zaradi te delne porušitve ostali del konstrukcije obstane. No in takrat so bili ti rezultati, ki smo jih tudi mi dobili na fakulteti s temi računskimi metodami, nekako podprli celoten projekt, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izjemno hitro je potem ta stavba tudi bila zgrajena, dobila je precej nagrad v celem svetu in potem smo se odločili leta 2009, da to projektiranje predstavimo na svetovni konferenci v lesenih konstrukcijah na Japonskem, v Miyazakiju. In na to so se pa kar zgodili, ne, leta 2010, se pravi 9-etažne stavbe v Milanu, pa potem je to vse raslo više do zdaj 24-etaž. Ne.
Se pravi, na Japonskem je bila prva zgrajena, ta najvišja?
Na konferenci smo jo predstavili, Aha. ki je bila v Londonu zgrajena. Aha, v Londonu 2008 okay. je bila potem ta analiza predstavljena na svetovni konferenci v Miyazakiju na Japonskem. Zdaj se pravi, da se vrnem rdeča nit, v kateri sem začel pripovedovati, kako se to...
Kako ste začeli s podjetjem oziroma kako si začel, kako si prišel na idejo, da popol ustanoviš podjetje?
Ja, in na osnovi ne, te želje podjetja KLH po sodelovanju sem se nekako po razgovoru z mojo družino, z bratom in tako naprej, nekako... odločil, da ustanovim podjetje, že zaradi tega cilja v življenju, kaj so moje ambicije, ne, bile so pač moje znanje, generirano znanje, nekako začeti predajati v praksi oziroma izkoristiti v te praktične namene. In takrat mi je pomagal brat pri ustanovitvi podjetja. In to je bila moja nekako osnova, se pravi, neke podjetniške žilice glih nisem imel, ne, generiral sem znanje ostalih zadev, pač nisem do potankosti poznal, ampak potem nekako sem prišel, se pravi, na to nezorano površino, kjer sem sam začel svoje brazde nekako delati, iskati se v tem poslu, predvsem, da sem se znal zaščititi pri vseh teh projektih, kjer prideš v milost in nemilost investitorjev, izvajalcev in tako naprej. In na koncu, glede na mojo željo, da bi bil v življenju neodvisen od bank in odvetnikov, sem na koncu po tolikih letih sodelovanja postal ravno odvisen od tega.
Ja, no, naučil si se. Ja. Se pravi, tvoji začetki, letnica je prava, ne, 2006, si ustanovil ja. Podjetje. Takrat v Sloveniji prav velik podjetij, ki se bi ukvarjali z leseno gradnjo, še ni bilo. Oziroma so bili nekak začetki, ker zdaj je podjetij zelo velik, z najrazličnejšimi oblikami lesa oziroma montažnih objektov, skeletne gradnje in tako naprej se lahko najdemo na tržišču, takrat pa si bil eden prvih, no, če že ne, med prvimi. Kako je bilo s promocijo lesene gradnje v Sloveniji takrat?
Jaz lahko rečem, takrat je lesena gradnja dosegala, mislim, da tam nekje do med 4-5% novogradenj, ampak bila so velika podjetja, Marles, Jelovica, takrat mislim, da je bilo še celo podjetje Intel, bil je Rico, Rima, ne, se pravi Kager, mislim, da se tudi v tistem obdobju že pojavil. Tako da lahko rečem, nek nabor podjetij je bil, večinoma je baziral na znanju iz osrednje in severne Evrope, to je predvsem del, kjer ni izrazita potresna obtežba, se pravi se večinoma izračuni na vodoravne obremenitve niso niti izvajali. Vendar ravno potresi so pokazali ranljivost lesenih objektov. Zakaj? Ker leseni objekti so varni pred porušitvijo zaradi svoje lahkotnosti, so pa izredno deformabilni in na koncu, če se konstrukcija deformira do take velikosti, da uniči vse priključne obloge, vse elemente, ki so na njo vezani, je lahko gmotna škoda tako velika, kot je stal celoten objekt. Ne? In to je, se pravi, tist vzrok, ki je nekak klical k temu, da probamo predvsem na tem potresnem delu Evrope nekak dvignati ta nivo znanja in da se v teh računskih analizah dejansko projektirajo konstrukcije, da se izkaže njena deformabilnost, da se zaščiti stavbno pohištvo, ker ne malokrat zaradi nekih vzrokov močnega vetra ali bolj frekventnih potresov se zgodi, da drsna vrata se več ne odpirajo, zaradi nekih povesov, da pritisne na vratno krilo, ne, in so to take poškodbe, ki so lahko kar alarmantne pri nekih dragih delih, ne, in neki dragi finalizaciji objekta. Tako da treba je to imeti v vidu, da lahko z neko površnostjo v samem procesu projektiranja in izdelave povzročimo zelo veliko škodo. Ne. In na osnovi tega sem začel opozarjati, da vsak, ki izdeluje lesen objekt, mora neke stvari nujno preveriti, ker na koncu koncu samo preverljiva stvar, ki smo računsko dokazali, ima neko veljavo. Ne. Tist, kar je kar nekako povzeto, ja, imamo objekt recimo v Posočju, se spomne en proizvajalec mi je pravil, smo ga takrat, ko je bil tist potres, smo postavili takrat objekte, pa se jim še nič ni zgodilo. Ne. To, zdaj lahko imamo avto parkiran pred garažo, ne, pa se še tudi nismo z njim zaleteli. Ne. Tako da je to zelo zmotno, ne, da na tak način predajamo recimo neko dokazljivost. Ne. To, mislim, je nedopustno, no, vsaj za tistega, ki se spušča v življenjsko investicijo in je od nje odvisni in eksistenca in vse, kar se recimo veže na to. Tako da jaz bi tle apeliral tudi, da so investitori malo bolj pozorni, ne, da tudi oni posvečajo nekomu, se pravi, oziroma svojem procesu izvedbe malo več pozornosti na to, na osnovi česa se oni odločijo graditi, imajo projektno dokumentacijo, kdo je odgovoren za to, ali to, ker prepuščajo nekemu podjetju, ki se je pojavil na trgu in mu prepustijo svoje finance in da ustvari objekt brez kakršnih koli dokazljivosti, se pravi dokazil, ker na koncu, ko pa pride do težav dejansko, ne, je pa to pol težko karkoli upat, ne, na koncu koncu bi tudi zavarovalnice postavile svoje pogoje, ne, tudi one z regresnimi zahtevki nazaj iščejo, ne, to sled, kdo je odgovoren bil za neke poškodbe, ki so se zgodile zaradi malomarnosti ali projektiranja ali izvedbe, ne. In na koncu se pravi, nekdo, ki ni poskrbel za osnovno varnost svoje investicije, lahko ostane tudi brez tega nadomestila, ki bi mu recimo v takem primeru lahko pripadal, ne, pripadla.
Ja, zdaj, najbrž je zakonodaja oziroma so norme tiste, ki pri projektiranju določajo, kaj vse je treba preveriti. To je ena stran, omenil si investitorje, da bi lahko bil malo bolj pozorni na to, kaj pričakujejo, zahtevajo od projektantov, ampak sami pa iz prakse vemo, ne, da ko se zgodi ena velika naravna nesreča, kot so bile poplave, zdaj večkrat zadnjih let, zdaj vsi gledajo na to, kako, kje gradimo, kje je poplavno območje in to, pa se pa to počas pozapa. Ne? In tudi od zadnjega večjega potresa v Sloveniji je tudi že kar nekaj let in to pri investitorjih, če ni ene iniciative z druge strani oziroma enih zahtev, najbrž ni toliko zelo močen prisoten, dokler seveda se spet nekaj ne naredi, potem pa ja. Koliko je to zakonodajno rešen, koliko se preverja potres, na katerih območjih mora biti v Sloveniji bolj ali ne, ali je zahteva pač povsod, da je kljukca narejena pri potresnovarni gradni?
Ja, absolutno. Potres je tista obtežba, ki jo je treba preveriti v projektni dokumentaciji. Ampak mi moramo vedeti, da v mestnih obdobjih kaj se dogaja v naši zakonodaji. Pri bolj zahtevnih objektih se ukinila revizija. Potem se je ukinila statika pri izdaji gradbenega dovoljenja. Se pravi, gradbeno dovoljenje za objekt je dobljeno brez sodelovanja statika. Recimo to upravni postopek DGD lahko vodi odgovorni projektant, ki je večinoma arhitekt, in potem se vključijo v predizvedbo se vključijo posamezne stroke v fazi PZI, projekte za izvedbo, kjer so pa ti projekti zelo površno narejeni. In to, kar dosti krat mi dobimo na mizo za izvedbo, se nam zgodi, da začnemo šele projektirati. Ne. Zadeve, ki bi morali biti strani nekih odgovornih projektantov sprojektirane, niso. Ne. In potem, če se mi tega lotimo, takrat dejansko mi izvedemo. Se pravi, ta projekt, kot je potrebno, ampak v tej fazi tega nihče ne preverja. Ne. Se pravi, na koncu vi lahko dobite projekt za izvedbo, arhitekturo, gradbene konstrukcije, elektroinštalacije, strojne inštalacije, ampak je to vprašljivo, to je največkrat kar preloženo na izvajalca, zato ker se celo napisano v projektni dokumentaciji statika in izvedba po tehnologiji izvajalca. Kdo pa pravi, da ima ta izvajalec v svoji strukturi strokovnjaka, ki je pristojen za statiko? In mi prepuščamo dejansko velik riziko izvajalcu, da nam bo to ustrezno izvedo. In to se ne preverja. Na koncu, ko pride do težav, pa ugotovimo, kaj manjka. Ne?
Ja, ali pa... to sem hotla reči, verjetno šele pol, kaj nekaj narobe, tako. Takrat pa, ja, in takrat se popoišče, pa se kaže s prstom na tizga, ja. Ki mora biti tudi ni neč kriv.
Če se vrnemo k podjetju CBD, verjetno kar razlika od projektov, ki ste gradili v začetku, pa ki jih gradite danes. Kakšna je bila recimo ta pot?
Lahko rečem, da na začetku smo se srečali s hudimi projekti. Zakaj? Zaradi tega, ker če smo hoteli uveljaviti ta inovativen sistem v slovenskem gradbeništvu, smo morali konkurirati betonu. Ne, to pomeni, da srečali smo se, kaj je ceneje, ne? Ne kaj je boljše za bivanje, kaj je boljše za okolje in tako naprej, ampak dejansko je bila pomembna cena. In mi smo, bolj ko je bil drzen objekt, bolj smo bili konkurenčni. Zaradi tega, ker betonske konstrukcije so težke, dostkrat so slaba temeljna tla, dostkrat so bile velike konzole, kjer smo to uspešno reševali. Ne? Se pravi, v tem ploskovnem sistemu smo bili izjemno znajdljivi za začetek. Zakaj? Ker nismo bili kriti z nobenimi standardi. Mi smo projektirali po state of the art metodah. To pomeni, da kot projektanti nismo imeli kritja v standardih, ki ti nekako omogočajo, da varno deluješ, če poznaš, ne, in delaš v skladu z to zakonodajo. Standardi, ki so določeni za določene konstrukcije. In mi smo urali spet to ledino, ne, in dejansko smo šli čisto v neko področje prednje standardizacija, bila sploh postavljena, pa lesene konstrukcije, pa kako projektirati na potresnih področjih, pa tako naprej. Teda na začetku lahko rečem, da smo se srečali z zelo veliko odgovornosti in veliko neprespanih noči. Ne. Se spomnim tudi v določenih projektih, smo na razno razne načine probali tudi to vrednotiti, kak je ta potresni odziv, kakaj je horizontalna sila na objektu, ne? Da smo z raznimi tehnikami na terenu probali usiliti nek horizontalni pomik. Ne? Ne bi smel povedati, ampak enkrat smo tudi tvorno vozilo dali na ploščo za zaviralno silo, ne? Da smo zavili, kako se konstrukcija odzvala. Ne? Ampak dejansko smo bili nekako željni te potrditve nekih stvari, da so naše računske metode ustrezne. In pa, ko smo delali eno zelo zahtevno telovadnico v Celju, se pravi telovadnica Kajuh od prve gimnazije, smo organizirali najprej testno progo. Nosilci so zelo zakomplicirane oblike kot ladijski trupi in dejansko se njihova statična višina v sami podpori zmanjša v nič, v singularno točko, kar je izjemno težko zaradi strižnih sil in vsega tega. In potem smo, kljub temu, da je projekt bil že tako finančno omejen, smo se vseeno odločili in naredili na enem skladišču tesno progo, sestavili en nosilc, naročili 35 ton balasta, z dvemi šleperji so pripeljali betonski balast, Zavod za gradbeništvo se pravi naročili, da so prišli z mersko opremo, so inštrumentirali cel nosilec, potem so mi ta balast gar naložili, in dejansko iz izmerjenih pomikov ugotavljali, a so naše računske metode in računski model skladen s tem, kar smo zmerili na terenu. In to je bilo meni pol nekako sprostitev, ne, da sem lahko s tem projektom nadaljeval v izvedbi. Ne.
Očitno se je izkazali, da so bili izračuni ja. Pravilni oziroma še bolj na varni strani.
Ja, tako. Ne, se, če deformacijsko stanje enkrat pokriješ, da imaš pod kontrolo deformacije, potem tudi napetosti, ne, pa notranje sile nekako iz tega sledijo ven. No. Tako da ta občutek v konstrukciji mislim, da je zelo pomemben. Ne? In to je tudi tist, kar moje sodelavce in tudi moje otroke, zdaj imam mlajšega sina na v prvem letniku gradbene šole, gradbene fakultete, tako da nekako kar upija to znanje, ne? Vidim, da je željen, tako da zagreva tudi na eno evropsko konferenco skupaj naslednji teden.
Ja, obraz ti je kar zažaril, ko se vidi, da se predaja znanje naprej na generacije. Odlično. Kaj pa bi izpostavil, kater objekt recimo je bil ali najbolj zahteven, ko ste ga kadarkoli naredili, ali pa da je bil tep poseben ali pa posebej blizu?
No, sigurno tega, ker sem zdaj spostavil, se pravi telovadnica Kajuk v Celju, je, se mi je vtisnil v spomin in jaz pravim časih, da mi je kar nekaj let v življenja vzel zaradi skrbi. Drugače pa ja, lahko rečem, da smo se srečali z mnogo objekti, ki so bili drzni, smo jih uspešno izvedli, drugače pa Expo v Dubaju je bil pa prav poseben zaradi tega, ker ko smo odpremili 7 kontejnerjev iz Slovenije in ko smo imeli 21. marca leta 2020 načrtovano pot v Dubaj, so se 14. marca razglasila epidemija in potem so se vsa letališča en za drugim začela zapirati in mi smo tukaj ostali, material je šel pa v Dubaj. In takrat je bilo pa veliko neprespanih noči in predvsem dr. Juri Jančar je tle reskiral svoje noči in jutra, predvsem zato, ker v nedeljo je pri njih delovni dan in tam so bili 2 ure prej in to pomeni, da se v 5 zjutraj že začele koordinacije, ker smo na koncu izučili, izobrazili montersko skupino, kjer so bili Pakistanci, Egipčani, razno razni v tej ekipi, ki niso nikoli delali z lesenimi konstrukcijami, tako da jih je bilo treba od začetka učiti. Ne? Jaz pravim, tako kot če bi enega kuharja zaučili, da je treba v mesnico iti po meso, ko smo mi začeli njih, ne, da najprej rabijo za vijačenje tega nastavke, torkse in tako naprej in to je treba iti pač v specifične trgovine, kjer dobiš tako mašinco s takim nastavkom, ne, da so oni v bistvu sploh razumeli, ne, in pa smo jih vodili od tega, v kjerem kontejnerju je, kater element, kako skup vijačiti, kater, ne, mislim.
Se prav ste ga nadaljavo sestavili.
Nadaljavo, ja. To je bilo pol leta. Mi bi to zmontirali na samem kraju v enem mesecu. Ne?
Uh-huh.
Tak je bilo pa pol leta dodatnih del v biroju vseh, da smo pripravili so potrebno dodatno dokumentacijo, pa da smo vodili nadaljavo.
Ja, ja zdaj čas takrat sicer je bil, ne? Se je podaljšal, ker se je vse zaprlo, ampak vse en dela pa bistveno več.
Smo lahko delali v miru.
Ja, lahko skrbeli v miru. Ja, če se vrnemo še k potresno varni gradnji, nekak je to vaš zaščiten znak. Ali se samo novogradnje projektirajo potresno varni gradnji ali se vi spoprijemate tudi z potresno varnimi prenovami?
Zdaj kot statiki dejansko moramo imeti znanje o vseh gradbenih materialih, ne, se pravi od projektiranja betona, jekla, opeke in tudi lesa. Specializirali smo pač lesene konstrukcije. Vsekakor je obstoječ stavbni fond pa potreben prenove in ravno v tem vidimo priložnost, da za lahko, vendar togo nadgradnjo lahko dejansko, se pravi, projektiramo, ojačimo in z novogradnjami dejansko pokrijeme celotno investicijo in potresne prenove in energetske sanacije, recimo. In to smo v nekaterih primerih tudi realizirali. To pomeni, da smo se usmerili tudi razvojno raziskovalno v ta koncept. Dr. Juri Jančar je ravno z tega področja doktoriral v okviru podjetja. V Skopje, v Makedonijo, smo na inštitut za zemljotresno inženirstvo odpeljali cel šleper materiala, postavili 3-etažno konstrukcijo in dejansko simulirali na 2 etažah klasične konstrukcije, potem nadgradnjo, da smo videli, kako se različni sistemi odzivajo glede na togo, vendar bolj krhko, spodno obstoječo konstrukcijo in kaj pomeni vpliv zgorne nadgrajene konstrukcije na spodno in kako spodno vpliva na zgorno. Ne. Zdaj, to so neke analize, ki so dokaj specifične, tega znanja praktično ne dobiš v okviru podanih vsebin na fakulteti, niti na podiplomskem študiju, ampak je treba precej računskih modelov narediti, potem parametričnih študij in vsega tega, ampak na koncu je šele potrjeno to takrat, ko imaš še eksperiment za sabo, ne, da vidiš, da dejansko to nekako se upada. In mi smo vse to dejansko šli, zaradi tega, ker smo v okviru doktorjev znanosti iz gospodarstva v to vložili in doktor Isto Šuštršič se je ukvarjal predvsem z možnostjo ojačitve obstoječih objektov, tudi z uporabo križno lepljenega sistema, ali je to Crosslam jacket kot zunanji ovoj, ali je pa to Crosslam inner box, kjer ostavimo v nek kulturno-zgodovinski recimo objekt z neko varovano fasado znotraj leseno konstrukcijo in vežemo vse na to, ne? Do tega, ker se je Juri Jančar ukvarjal z nadgradnjo, ne? Kako se ta nadgradnja vpliva. Tako da v okviru teh dveh doktoratov smo v okviru podjetja dosti analiz naredili, dosti študij in lahko rečem, da smo za to usposobljeni. Je pa res, da največkrat investitorji diktirajo kaj ja, kaj ne, ne, ne samo investitorji, tudi urbanisti in tudi sosedje, zaradi tega, ker nam se dogaja v obstoječem stavbnem fondu, da ima objekt samo stavbišče, brez pripadajočega zemljišča, in potem si takoj omejen, ne, kaj boš karkoli dvigalo, ga razpeljal, ne, dejansko se ti takoj ruši zgodba za nadgradnjo, da boš probo pokriti celo investicijo, potem so takoj sončenja in predvsem urbanisti, ki dejansko zavirajo možnost nadgradnje. Na koncu pa investitorji se največkrat, če grejo v tako stvar, odločijo in vse spremenijo v ruševine, kar je z našega trajnostnega vidika najslabše. Ne? Vzročimo toliko goro gradbenih odpadkov in potem to nadomestimo z armirano betonsko konstrukcijo. Ne? In potem smo najslabše naredili za naše zanamce, ki se bojo ukvarjali z odstranitvijo te konstrukcije, in dejansko v tem procesu za izpusti CO2 lahko rečem, da smo pa mnogokrat više, kot pa če bi po nekem bolj trajnostnem konceptu probali ohraniti konstrukcijo, jo rekonstruirati in nadgraditi.
Se pravi, če te prav razumem, imate vsa znanja in imate možnost graditi oziroma obnavljati tudi potresno varno, se pravi obnavljati obnove oziroma spostavljati nov fond z obnovami, vendar tega v praksi je bistveno manj kot novograden.
Mnogo je robnih okoliščin, tudi če so, če je objekt prazen ali če ni. Ne?
Uh-huh.
In koliko so invazivne te metode, ne? Ker včasih je res objekt v tako slabem stanju, da se vprašaš, kaj sploh ohraniti, kaj ne. Ne?
Uh-huh.
Ampak mnogokrat se pa to da.
Na našem ozemlju smo ta zadnji velik potres doživeli davnega 1895.
Res je, ja.
Drži.
Tega se nihče ne spomni, zdaj starejši se spomnijo potresa v Skopju, v bivši skupni državi.
To je bilo 63 let.
Ja.
Se
pravi, v bistvu nekega zavedanja potresa, vsaj pri mlajših, recimo ni. Ne?
Še posočja, ne? Posočja se posočja, spomnimo.
Ja. Pa Kozjansko je bilo tako. Prej, ne? Pa zdaj recimo smo čutili tega v Zagrebu, v Petrini. Tako da pač neko potresno vzbujanje, mislim, da smo že občutili, občutek je nelagoden, ne? Pa res, da se soočamo s tem, da ko gremo spati in zjutraj, ko ostanemo, je vmes možen tudi ne, zelo rušilen potres. Včasih živiš s to mislijo, ampak potem, ko se dolgo časa nič ne zgodi, ne, je lepše na kaj druga misliti.
Prej si omenil Japonsko, Japonska je seveda čist druga zgodba, kaj se tega tiče, ampak imaš občutek, da se pri nas dovolj zavedamo pomena potresne varnosti, ko gre recimo za gradnjo?
No, jaz lahko rečem, da fakultete nas glede tega dosti naučijo. Ne? Je pa res, da pravo potresno projektiranje je na konstruktivi. Mi moramo vedeti, da je tudi v naši branži, se pravi, ta specifičnost stroke zelo raznolika, ne? Tako kot zdravstvo, če se pogovarjamo ortoped pa ne vem, otorinolaringolog, ne? Imamo tudi pri nas, ne? Že gledam samo pri statiki, ne? Imamo nekatere, ki projektirajo viadukte, potem podporne objekte, potem betonske konstrukcije, klene konstrukcije in nazadnje tudi lesene konstrukcije. Ne? In če tega ne uporablja vsak dan in ne veš, kaj so novosti, kaj dejansko se na tem področju razvija, potem zelo težko po nekem času prideš v to in spet tvoj čas, ki si ga porabil, da upraviš neko delo, je veliko daljši, kot pa, če se s tem vsakodnevno srečuješ. Tako da jaz mislim, da tudi pri nas v gradbeništvu se moramo zavedati, ne, da nismo vsi univerzalni, da vsi vsem vemo, zato se mi dostikrat povezujemo in z statiki za jeklo in z statiki za armirano-betonske konstrukcije. Da se informiramo tudi na tem področju, ker vsakodnevno nismo prisotni v tem, nam je pa zelo pomembno to povezovanje z njimi, ne, da nekako, moram šteti, da smo kot majhen fleksibilen biro vedno odprti, ne, za sodelovanje na tak način v bistvu pri nekih večjih projektih tudi odreagiramo in poskušamo tudi kdaj deliti nek način dela glede na specifičnosti.
Ja, izmenjava znanja je pomembna v obe smeri.
Ja.
Bruno, zdaj bomo pa razbili ali pa razblinili nekaj mitov o lesu, ki veljajo.
Ja.
Verjetno ne sam za Slovenijo. Ja. In sicer, ali je lesena gradnja primerna za povsod? Tle govorimo lokacijsko in pa tudi za vse namene.
Jaz vedno govorim, da mi moramo slediti dejansko prednosti vsakega materiala, ki ga imamo na razpolago v gradbeništvu. To pomeni, da za mene je prednostna hibridna gradnja. Lesena gradnja, ja, lahko bi jo uporabili povsod, vendar moramo biti zelo, zelo pozorni glede detajlov. Dosti krat me arhitekti sprašujejo, ali recimo pod koto terena ugrajevati les, ali recimo pri težkih zelenih strehah, recimo tudi z igrišči na strehah, povoznimi površinami uporabiti lesene elemente kot strešne. Jaz vedno odsvetujem, kjerkoli je možnost prisotnosti vlage, da ne uporabimo les. Imamo neke materiale, ki so trajni pod vplivom vlage, imamo pa neke trajnostne materiale, kot je les, ki je okolju neškodljiv, ki so pa zelo netrajni pod vplivom vlage. In tega se moramo nenehno zavedati, ker jaz pravim, za les, za v zemljo so krste, ker smo jih naredili z lesa z nekim namenom. Tako da les mora biti, kot konstrukcijski les mora biti na suhem, če je suh je večen, če je pa vlažen, je pa začasno. In tega se moramo zavedati in narediti objekt v tistih delih, kjer je lesena konstrukcija najmanj izpostavljena možnosti vpliva vlage. Ker če gre nekaj narobe, potem lahko pride do tega, da se konstrukcija zaradi prisotne vlage tudi poruši. Običajno pri jeklenih in pa armirano-betonskih konstrukcijah, res, če pride do neke korozije in tako naprej, ne, do nekih res izjemnih, se pravi, korozijskih učinkov, potem tudi tam pride, ne, normalno do porušitve konstrukcije. Ampak v primeru lesenih konstrukcij se to zgodi toliko prej. Sploh danes, ko stremimo k hermetično zaprtim objektom, vodotesnim, ker z vsemi sloji probamo leseno konstrukcijo na koncu tudi skrit, nimamo kaj preveriti, razen termovizija, ki je zelo pozitivna, recimo. Ne? Jaz pravim, vsem, ki imajo lesene konstrukcije, je to tako, kot če pelješ avto vsako leto na servis ali pa, ne, da greš na ultrazvok pregled, ne, notranjih organov in tako naprej, tudi pri lesenih konstrukcijah to nekak bistvo zagotavljanja trajnosti, ne, obstojnosti, durability. Ne, medtem, ko pa les kot naraven material je pa tisto, kjer pa sledimo k temu, da čim manj obremenimo z nekim konstrukcijskim materialom okolje. In les nam to daje, vendar mora biti suha konstrukcija, ki je večna, ki je dejansko potem uporabna za tisti čas načrtovanja zgradbe. Ker mi pa moramo vedeti, kaj se nam danes dogaja, naredimo armirano betonsko stavbo ali iz kjergakoli drugega netrajnostnega materiala in jo porušimo čez 30 let zaradi nefunkcionalnosti. Ne? Pri leseni konstrukciji imamo tle veliko prednost, zaradi tega, ker les lahko še vedno te elemente preoblikujemo in ne obremenijo tako okolja kot ostalih materiali. Ne?
Ja.
Prej si že malo omenil, da si imel tudi bitke, kar se tiče cene. A je lesena gradnja potem takem dražja od klasične ali zidane ali betonske gradnje?
Lahko rečem, da vedno ko v konstrukciji govorimo, ne, dosti krat se spostavlja cena, razlika med klasičnim objektom, klasično zgrajenim objektom in objektom z leseno konstrukcijo. Ampak pri objektu z leseno konstrukcijo so bila največkrat lesena okna ali aloles, ki so mnogo dražje od plastičnih. Potem je bila izbrana neka naravna izolacija, ki je dražja od recimo nekega EPS-a, stiroporja. Potem je dosti krat neka lesena fasada, prezračevana fasada, ker gre zelo dobro skupaj z leseno konstrukcijo zaradi prezračevanja. Na drugi strani imamo klasično kontaktno fasado, omet. Treba je paziti, pač, da če pri leseni konstrukciji to izberemo, da ta omet diha, se pravi, da je paro propusten, to je zelo pomembno. Potem imamo v lesenih konstrukcijah največkrat neka prezračevanja, kot rekuperacijo in ta sistem. In ko vse to seštejemo, ne, na koncu smo mi neko hišo zelo dobro opremili, z izbranimi materiali, ne, na drugi strani pa to primerjamo z neko klasično gradnjo, klasično grajenimi objekti, kjer so izbrani najcenejši materiali in najbolj uporabni, najbolj, se pravi, normalno z maso prodano na trgu, je tudi cena nižja. Ne. Če pa primerjamo samo konstrukcijo, da govorimo zdaj brez vseh teh nadgraden, pa lahko rečemo, da je lesena konstrukcija zelo primerljiva klasični konstrukciji. Nekajkrat je lesena konstrukcija celo v prednosti, če imamo slaba tla, zmanjšamo recimo količino temeljenja pilotov in tako naprej. Dostikrat mogoče celo ne gremo na globoko temeljenje, samo na plitko temeljenje, ker je lesena konstrukcija petkrat lažja od klasične. Potem pridemo do nekih previsov, konzol in tako naprej. In lahko rečem, da na račun temeljenja in na račun recimo dostikrat investitorji, ki prodajajo neto površino, so zelo veseli, če jim rečemo, da pri istem bruto gabaritu zunanjih merah je lesena konstrukcija bolj vitka, bolj izolativna in tako naprej in pridobijo 3-4% prodajnih površin. S 3-4% oni polovico vrednosti konstrukcije pokrijajo. Ne? In potem se sploh ne moramo vprašati, kjer je cenejša. Cenejša je lesena, ker ti da toliko več prednosti. Ne? Je pa treba paziti na zvok, na vlago, požar znamo rešiti, potres znamo rešiti, se pravi, ustaneta hrup, ne, prenos, ker se tudi da rešiti, ne, z določeno menjavo, togosti v sestavah, sten in tako naprej. Pa je pa še vlaga, ki se da tudi s kvalitetno izvedbo rešiti. Ne, ampak pri klasični konstrukciji, če bo tako zafura, bo pač par let teklo v konstrukciji, pri leseni konstrukciji pa ne more biti, ne, ker po 2-3 letih je pa že urgenca. Lahko rečem, da smo pa plus minus 5%, če v ne, neko poprečno, ja, smo pri konstrukciji tam od 300 do 350 evrov na kvadratni meter, potem pa lahko to naraste na 1200, 1500, 2000, zato ker ravno una zadnja faza finalizacije, jaz vedno pravim, če gledamo tako, ne, konstrukcija približno 20% cene. Potem je, da zunaj zaključimo objekt stavbnim pohištjem, je to že variral 20 do 60%, ker vprašanje je, kako stavbno, koliko je zasteklito, koliko je vsega. Koliko je zasteklito, koliko je vsega. Ne? Pa pridemo še na strojne elektroinštalacije, še nekih 20%, ne? 20 do 30, odvisno, pa je pa finalizacija, ki je lahko 20, lahko pa to, kar nas poskoči za faktor 5. Ne? Tako da tu pa ne moramo vplivati, ne? To je pa faktor arhitekta pa investitorja.
Ja, prej si se dotaknil že tudi malo trajnosti in trajnostnosti. Se ti zdi, oziroma po tvojem mnenju, je lesena gradnja vedno trajnostna? Ali pa še drugače
jaz bi si
vprašam,
želel, da bi bila.
Ja. Ampak je bolj trajna od ostalih?
Zdaj,
trajnostna, no.
Ja,
tako.
Trajnost. Ja. Zdaj, jaz si želim, da bi res, res les bil trajnosten material. Ne? Se pravi, da bi trajal, da bi njegovo bilo obdobje, ne glede na robne pogoje, čim daljše. Ampak moramo vedeti, da kot naravni material je najboljši na svetu zaradi tega, ker ne obremenjuje okolja, ker pod vplivom vlage propade. Ne? Zdaj,
ja, ja, se pravi, to, kar je njemu največja grožnja, je tudi en največjih plusov, če gledamo naravni cikl.
Kar se tiče, ja, naravnega cikla je to plus. Ampak mi moramo vedeti v celem procesu projektiranja in izvedbe, kako do tega ne dopustimo, da pride. Ne? To je naša naloga zdaj. Zdaj pa v tej branži se vedno več, bom rekel, deležnikov dejansko nahaja, ki nimajo pravih znanj in to pomeni že od projektiranja pa do izvedbe. Dogajajo se nam vedno hujše napake, kjer jih potem dejansko tudi mi vsakodnevno nekako dobimo na mizo, če poskušamo neke stvari, ki so že šle svojo pot, neprimerno pot, pomagamo rešiti. In govorimo včasih o družinah, ki imajo celotno svojo eksistenco na tem, ali se bo njihova lesena konstrukcija dala rešiti, glede na fazo, ne, v kateri se trenutno nahaja. Zaradi vpliva vlage, zaradi nepravilnih detajlov, zaradi dostikrat strojnih inštalacij, se pravi zunanji ovoj, police, skriti žlebovi na strehah, en kup je takih stvari, ki lahko zelo ogrozi pa leseno konstrukcijo.
Se pravi, s pravilnim znanjem pa s pravilno izvedbo zagotov je lahko les trajnosten.
Ja. Jaz bi si želel, da bi v vseh primerih bilo tako.
Ja.
Se pravi, hudiče v detajlih.
Ja, vedno. Pa detajli so najdražji.
Ja.
Kako pa ocenjuješ na splošno stanje v gradbeništvu, kakšna je tvoja napoved za naprej, kaj se bo dogajalo pri nas?
Stanovanj nam manjka, ne? moramo se zavedati, da pač gradbeništvo je tudi vodilo, ne, zagon vsega, gospodarstva vsega. In jaz mislim, da imamo v leseni gradnji svetlo prihodnost, vendar da nas ne bojo neki neposrečeni, neposrečene izvedbe in težave pač odvrnile, se pravi, ostalih investitorjev tega, da se odločajo za leseno gradnjo. Na koncu koncu jaz mislim, da v Sloveniji imamo pač vplive različnih drugih trgov, ampak to se moramo zavedati. Ne? To je isto kot borza, ne? Kjer nekdo sproži neko informacijo ali o povišanju, ne vem, nekih obrestnih mer, Euribora ali Banka Slovenija sprejme za kreditiranje pri vas, tako naprej. To vse vpliva dejansko na nas v sektorju in pri projektiranju in pri izvedbi. Ne? In potem še kak štrajk, ne? Upravnih enot, neizdajanje gradbenih dovoljenj. In ta ciklus se pozna in potem nepravilno reguliranje recimo javnih naročil, ne, ker takrat javna naročila, ne, to mora biti nekak, te valovi morajo biti ravno, ne, pokriti, ne, z doziranjem javnih naročil v nekem obdobju, ker vidiš oscilacijo v samem gradbeništvu pri privat naročilih. Ne. In jaz mislim, da resne države, ki gledajo ekonomsko, kako stabilizirati, ne, se dejansko na teh robnih pogojih da zelo, zelo veliko dobro krmariti recimo gospodarstvo v državi.
Bruno, mi smo nekako prikrmarili skozi ta osrednji del. A smo kaj pomembenega pozabili, bi rače kaj dodal k vašemu podjetju, k tem, kar delate? Smo kaj pomembenega izpustili?
Ja, jaz si sam želim, no, da v Sloveniji bi se nekako uravnotežila cena gradbenih izdelkov glede na energijo, ki jo rabijo za svojo proizvodnjo. Energijo, ki jo rabijo za svojo predelavo, za odstranitev objekta, ker jaz mislim, da to nam resno manjka, ker če mi pogledamo, kako planet obremenjujemo z armiranim betonom, je to skoraj nedopustno. Včasih smo imeli vsaj gradnjo iz opeke, ne? Pa smo dejansko z zaostrovanjem nekih okoliščin, da je bilo treba okoli vsake odprtine, ne? Na nekem potresnem področju, včasih zelo nepomembno, ne? Nek detalj, da je bilo vse okoli potrebno narediti armirano betonske vence in tako naprej. In ko so se gradbena podjetja opremila z nekimi opaži, ne, so se začele kar lite betonske konstrukcije, sploh upekeni več, zato ker je preveč, bom rekel, časovno potratno delo in na koncu ni optimalno. In mi smo ravno zaradi tega prišli v procesu neke stanovanske gradnje na izjemno porabo betona. No in jaz si želim, da bi predvsem ta gradben segment postal nekako bolj uravnotežen, da bi bil trend v nekih hibridnih konstrukcijah, kjer bi armiran beton kot odličen material znal uporabiti res za tiste segmente, kjer je res odličen, kjer les ne sodi, prej sem že omenil, podkot od terena in tako naprej, ne, jeklo za neke večje razpone, kjer so zelo pomembne deformacije in tako naprej. Ne, in skombinirati, bom rekel, vse tri glavne materiale, beton, jeklo, les, v neke pametne kompozite. Ne. In to hibridnost, ta razvoj na hibridni gradnji si predvsem v Sloveniji želim in da bi tudi fakultete to prepoznale, in da bi les nekako više kotiral, ne, tema dvema gradbenima materialoma in da bi bilo podajanje znanja saj na istem nivoju, moramo pa vedeti, da za znanje lesenih konstrukcij je potrebno dvakrat več časa, če ne več, kot pa nekih homogenih materialov, kjer je ogromno računskih urodij, s katerimi pokrivamo projektiranje jekla in betona. Ne, pri lesu je pa to potrebno še kaj več v samem materialu vedeti o raščenosti lesa, o trajnosti, o deformacijah, o veznem materialu, jeklu, les in tako naprej. Tako da želim si, da bi ga nekako predvsem na univerzah umestili više in bolj primerljivo jeklo in betono.
Super, hvala lepa. Zdaj pa bo Boris tale naš pogovor povzel v nekaj stavkih.
Prva asociacija na besedo les je toplina. Bruna je leta 2008 sodeloval pri projektu takrat najvišje lesene stavbe na svetu, ki je bila 8-etažna in je stala v Londonu. Zdaj ima najvišja lesena stavba na svetu 24 etaž. Potresno varnost lahko povečamo tudi pri obstoječih stavbah, tako zunaj kot znotraj. Les kot konstrukcijski material mora biti na suhem. Kar se tiče cene, je potrebno leseno ali klasično gradnjo gledati kot celoto. Paziti je treba na detajle, še posebej pri leseni gradnji. Več pomena moramo dati hibridni gradnji.
Bruno, zdaj pa sledi eno stalno vprašanje, ki ga zastavljamo vsem gostom. In sicer, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, zares nekaj posebnega oziroma kaj ti je najljubše, kateri del, prostor, predmet, iz tega izuzamemo osebe, za katere vemo, da so običajno najvišje na lestvici, ampak osredotočamo se na prostor, predmet, en del tvojega objekta.
Jaz bom rekel, da leta 2017, ko smo preurejali klasično hišo, sem se odločil, da si postavim nad lesenim nadstreškom, se pravi nov lesen nadstrešek, nad njim lesen kubus, popolnoma v vidni leseni strukturi, z dostopom, se pravi z stopniščem. In v njem dejansko delam zgodaj zjutraj, včasih vstajam po noči, preko dneva in to v njem preživim preko 12 ur na dan. Lahko rečem, da potem v času korone se to izkazalo za neverjetno pridobitev.
Zlata vredno.
Zlata vredno. In ta kubus mi je res, jaz vsakemu, ki ga povabim tja k meni na sestanek in to in mu pokažem dejansko ta notranji leseno voj in ki mu opišem to, vsi začutijo to toplino lesa, v kateri sem že na začetku izpostavil. Rač kot predmet bi pa izpostavil nekaj, kjer smo v sodelovanju s podjetjem KLH naredili. Iz odrezov za okna smo zlepili približno en kubični meter, mogoče malo manj po višini, se pravi en tak blokovni element. In potem sem najdel v Avstriji našega, celo Celjana, ki dela po Franciji, poročen je z slikarko, francozinjo, dela po Nemčiji in veliko oblikuje na raznih resortih za rehabilitacijo, psihološko rehabilitacijo pacijentov, oblikuje take poti in on, ko se je vrnil doma v Celje, sem ga prosil, če bi dejansko lahko iz tega bloka elementa nekaj oblikoval in oblikoval mi je tak dvosed, kjer dejansko je z motorko obrezal, se pravi, dva sedišča, kjer se lahko na ta blok usedeta dva, ki gledata v nasprotnih smereh, lahko se pa obrneta in na tej skupni črki S si dejansko zelo blizu in je poimenoval, da je to včasih sam ali v dvoje. Ne? In dejansko sem to začutil, da takrat, ko se z nekaterimi prijatelji družim, da mi je, da se vsak sedemo na svojo stran in se obrnemo en proti drugem, imava naslon za roko, še za pijačo, in sediva na lesu in to je pa tak element, ki se mi je zelo vtisnil spomin in za mojo 50-letnico sem ga dal na sredino in prosil vse moje prisotne goste, če se mi nanj podpišejo. Tako da je
zdaj... Se pravi, ta element je v tem kubusu?
Ne, ta je po mojem poslovnem objektu v Celju. Nimam ga v kubusu, ker je prevelik. Je bil pa v Cankarjevem domu, je bil na fakulteti za arhitekturo, je že krožil okol, ampak zdaj ga imamo pa tam in mu iščem v snovanju recimo naših bodočih poslovnih prostorov prav posebno mesto.
Ok, super.
Sledi pa še čisto zadnje vprašanje, ki pa je zmeraj prilagojeno glede na gosta. Mogoče imaš občutek, kaj bi to lahko bilo?
Ja, verjetno, kaj je povezano z lesom. Zato, ker Bruno, moje ime je že povezano z lesom in je Bruno osnovni element kladne gradnje.
Presenečenje je torej uspelo, vprašanje ni povezano z lesom.
Okay.
A lahko sem jaz eno vprašanje, a se ti kaj ukvarjaš športom?
Oh, poškodbe me spremljajo zadnjih par let.
Pa, a si se kdaj kaj bolj resno ukvarjal športom?
Sem atletika, waterpolo, rokomet, sodnik za rokomet, potem pa z razno raznimi hobi športi, pretrgana hilova tetiva pri nogometu, zlomljena ključnica in rebra pri kolesarstvu in zdaj nazadnje poškodovano koleno pri odbojki na mivki. Tako da, zdaj so mi rekli digitalno roke pa evrošport.
Ne, to ni rešito, to ni rešito.
No, naša vprašanja so povezana z rokometom.
A, ok.
Zapravo bodo lahka.
Ja, zdaj ne spremljam čist dnevno, ne, tako da mogoče, če bo kako specifično, bom težko odgovoril.
Pa sam, če malo opišeš svojo pot rokometno, kdaj si jo začel, kdaj si jo končal?
Aerocelje, se pravi, najprej sem atletiko treniral in potem v 8. razredu sem bil sošolec Romana Pungartnika. In takrat še ostali kolegi, ki so rokomet trenirali, so me potegnali v to njihovo klapo. In potem smo 4-5 let do prve poškodbe kolena. Po prvi poškodbi kolena sem šel v waterpolo, sem z drugo družbo gor odraščal, potem sem prišel v Ljubljano, začetek študija smo ponovno ustanovili klub Prule 67. Takrat sem še intenzivno na začetku igral.
Rokometni.
Rokometni klub Prule. Potem se nam je priključil pomladek Kodeljevga. Rad smo celo pol. Bil je glavni sponsor Rudi Brit. Smo osvojili naslov državnega prvaka, celo Evropsko ligo igrali. Imeli zveneča imena tudi v našem klubu. Bruno Bar nam je bil sponsor, ker sem živel zraven Bruno Bara in glede na isto ime tudi lasnika povabo sodelovanju, tako da...
Pak to ime je zgolj na ključje?
Na ključje, na ključje.
Super, sponsor.
No in potem sem začel s sojenjem. Pa sem bil pa sodnik, potem se je pa moja športna, aktivna športna karijera končala pri 30-ih, 32-ih.
Evo, zdaj bova z Borisom postavila nekaj vprašanj. Grejo tako od verjetno zelo lahkih, do morbit kašnega težjega, ampak glede na to, da si bil dolg časa, kar nekaj časa, aktiven igralec in pol sodnik, mislim, da ne boš imel večjih težav. Mogoče pa vsem. Za nas poslušalce ali pa malo bolj laike, ki spremljamo rokomet, je pa že kero od prvih vprašanj. Že kar težko. Prvo vprašanje, Boris.
Prvo je res enostavno. Koliko igralcev sestavlja rokometno ekipo?
Ja, zdaj na igrišču ali še na
igrišču?
Ja, 6+1.
7, ja. Tako, ja. Bravo. Drugo vprašanje, ali je rokometna igra omejena številom osebnih napak?
Dva rumena, drugač pa 3 minute. No. Mislim, rumeni, najprej je prvo, da ti sodnik pokaže, je kaznovanje z rumenim kartonom, potem pa pride na 2-minutno kaznovanje in 3x2 minuti je potem izključitev. Ne. V današnjih časih se pravila malo spreminjajo, kjer lahko dobiš direktni, rdeči za težji prekršek, tudi modri, kjer te še izločijo pol iz nadaljnih tekem in tako naprej. Tako da, ja, ne poznam natančno, kako je zdaj v tem trenutku, ampak ja,
okay.
Tretja 2-minutna izključitev je.
Ješi,
ja. Tako. Se ne vrneš več nazaj.
Kako dolgo pa traja rokometna tekma?
Ja, 2x30 minut brez podaljškov.
Ali je rokomet del olimpijskih iger?
Seveda.
Seveda.
Če igralec naredi več kot 3 korake, so to koraki?
Če naredi več kot 3, ja.
Ja. Koliko časa ima pa lahko žogo v roki?
Ja, zdaj mislim, da se to ravno ne piska. Ne?
Pa mogoče bolj nenapisano pravilo.
Ja, 3 sekunde nekak, ne, se sicer šteje, ampak ja, redko kdaj, da bi to tako kot pri košarki. Ne.
Se pravi, koraki se piskajo redno, ne pa... Točno.
Korak je zelo težko šteti.
Ja, zdaj bi rekla.
Ne, to je že kar po občutku. Pa ko sem bil sodnik, smo včasih kjer igralce naštudirali, ko korakajo, ne, ker nekateri znajo narediti, ker 4-5 pa ne vidiš včasih na tistem zaletu.
Ali se lahko igralec v rokometu dotakne žoge s katerimkoli delom telesa nad kolenom? Ja, drži?
Ja, drži.
Pri nogometu je najstrožja kazen penal, se pravi 11 metrovka, pri rokometu je to 7 metrovka,
ja.
V primeru, da recimo branilec ovira napadalca znotraj onega 6-metrskega prostora, se pravi sodnik piska, in pol v kakšnem času mora napadalec vršiti na gol?
Jaz mislim, da so 3 sekunde, da ga lahko, ne vem, dvakrat, mislim, enkrat varaš, ne? Ker lahko enkrat, mislim, da ne vem, je dovoljeno dvakrat ali ne, ampak naj bi po prvem varanju bil izmet. Pa naj bi bilo 3 sekunde.
Enkrat se lahko vara. Pa 3 sekunde. V redu je pravilen odgovor. Igra rokometa ima korenine v antični Grčiji. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Potem modernejša oblika oziroma zapis pa je bil narejen v Nemčiji z nekak tako formo, kot je danes, mora biti z malo prilagojenimi, zdaj že spremenjenimi pravili, ampak kdaj je bila ta modernejša zapisana, regulirana oblika v Evropi predstavljena, bi znal ocent, kdaj je to bolj?
Ja, jaz vem, da se je še 50 let nazaj igral, ker precej z večjo žogo. Po moje je to nekje okoli 70 let, 1970.
Ja, zdaj najbrž imaš prav, ampak ta prvi zapis, da se je reguliral rokomet, a ne po tej nekak igri, ki so jo poznali v Grčiji pa antičnem Rimu, je bil zapisan 1919, se pravi, vmes.
Okay.
Pri nogometu so glavni sodnik, 2 stranska sodnika, 4. vmes so bili celo sodniki za golom. Koliko pa je sodnikov pri rokometu?
Ja, sta 2, pa delegat, ne, zdaj, rabijo še 3, ne vem, na koncu koncev tudi pri rokometu zdaj sledimo nekim novim trendom, pa ogled posnetkov, pa se, ampak dva sta, ki se izmenjujeta pa na igrišče, en je za golo, meni pa igrišče.
Ja, meni se je zdel to absolutno preniska številka za štet korake pa sekunde pa pokrivati vse igravce, ampak ja, drži. Na koliko let se igra svetovno prvenstvo in koliko medalji je osvojila Slovenija na njih?
2004. smo bili v Ljubljani drugi, to je srebrna, pa mislim, da je bilo, ko smo bronast osvojili v Parizu, mislim, da je to bilo svetovno.
Ja.
Tudi, ne. Se pravi, te dve medalji vem, da bi imeli srebrno pa bronasto, pa na dve leti, mislim, da se
igra. Na dve leti, ja. Ja, drži.
Kaj so pa zadnji uspehi naše reprezentance v zadnjem cajtu?
Ja, meni so odlično igrali zdaj na olimpijadi, malo smole, ampak zelo kakovostno, se mi zdi.
Do kam so prišli? Smo prišli.
Mislim, da četrt finale, ne?
V polfinale smo prišli. Pol smo pa dvakrat nesrečno zgubili.
A ja, pardon. Ja, ja, ja. Pa sem pa jaz zamenil za... Včasih se zgubim v množici informacij.
Ne, super so igrali. Smo ja, bili zelo ponosni pol,
ja,
nanje.
Pol finale, ja, ne, četrt finale. Se upravičujem.
Zdaj pa sledi vprašanje, ki pa je malo bolj zanimivo, tudi za poznavalce. Rokomet spremlja že dolgo časa. Omenil si, da si bil zraven recimo pri Prulah, ko so osvojili naslov prvaka.
Uh-huh.
Zdaj pa vprašanje, če lahko našteješ par reprezentantov, ki imajo največ nastopov za reprezentanco.
Jaz mislim, da je Roman Pungartnik, moj sošolec.
Tako, je med top 10, ja.
Potem Kavtičnik.
Kavtičnik je tudi med top 10.
Potem spomna zdaj Istok Pucne, ali se za slovensko igral, ali za hrvaško.
Ja, ni ga med top 10, je pa tudi imel precej nastopov. Mogoče kak so igralec iz Prul v tiste zlate generacije?
Ja, ne vem, Zorman, Zvižej, Zorman zdaj trener, ne? Luka Zvižej, zdaj, Janc, ne vem, koliko jih že ima, Blaž, ne? Že ima tudi nekaj.
Uroš Zorman ima največ nastopov za reprezentanco.
A, Uroš ima največ, ok. Kaj pa Zvižej, Luka?
Drugi največ. Ja, ja, super.
Pa jih je nekaj spored deseterice
našteti. Če jih naštejemo še po vrsti, Uroš Zorman, Luka Zvižej, Beno Lapajne, Jure Dolenec, Tomaš Tomšič, Vid Kavtičnik, Gorazd Škof, Renato Vogrinec, Aleš Pajovič in Roman Pungartnik.
Okay.
Evo, vidiš, Bruno, ni bilo pretežko, ne?
Ne.
Tako, zdaj smo zaključili današnji podcast. Najlepša hvala, Bruno, da si bil najin gost in da so bila midva lahko tvoj gost.
Ja, hvala tudi vama za povabilo, za to srečanje.
Prosim.
Smo ga na hitro zorganizirali.
Tako.
In spravili pod streho še to leto.
Res je, res je.
Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 46. epizodi podcasta Hiša. Veseli smo naše ponovne vrnitve po krajšem premoru in vas vabimo k poslušanju te in tudi vseh dosedanjih epizod. V primeru vprašanj ali pa predlogov vas vabimo, da se nam oglasite preko elektronske pošte hisa@m-sora.si. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.